Johtajuus on näinä aikoina erityisen trendikästä. Johtajuus sanana ja käsitteenä on toistuvasti esillä ja toisinaan varsin yllättävissäkin yhteyksissä. Se ei sinänsä ole ihme, sillä johtajuutta ja johtajia tarvitaan välttämättä kaikkialla. Ne ovat merkittävä osa elämän moninaisuudessa. Yhtä hyvin työelämässä, kristillisissä yhteisöissä, perheessä, urheilussa. Työelämässä johtamisesta puhutaan paljon. Jopa niin paljon, että joskus tulee mieleen, mihin unohtuivatkaan alaistaidot. Johtajuussana kuuluu hyvin keskeisesti myös jääkiekkovalmentajien ja toimittajien aivan ikiomaan jargoniin. Toisaalta seurakunnissa johtajuutta ja johtamista käsitellään mielestäni edelleenkin liian vähän, eikä siitä oikein uskalleta puhua perheessäkään. Monenlaiset johtamiskoulutukset, kurssit tai seminaarit voivat hyvin. Selvyyden vuoksi haluan mainita, että en missään tapauksessa vastusta johtamista tai siihen liittyvää koulutusta. En varsinkaan hyvää sellaista. Itsekin olen ollut osallistujana ja myös vastuunkantajana useammassakin johtamiskoulutuksessa, sekä maallisella että hengellisellä puolella. Tosin pitää todeta, että ne eivät suinkaan ole kuin kaksi eri asiaa. On johtaja sitten hengellisessä toimessa tai jossakin maallisessa, vaikkapa yrityksessä, johtamassa. Niissä on paljon yhteistä. Hyvät johtamistaidot ja oikea asenne ovat eduksi kaikissa yhteyksissä, erityispiirteitä unohtamatta. Johtaminen mainitaan ja siitä opetetaan useita kertoja Uuden testamentin puolella. Käsitellään seurakunnan johtamista, rakentamista, paimentamista. Johtaminen sisältyy seurakunnan tehtäväluetteloihin. Se on myös yksi seurakunnalle annetuista armolahjoista. Vanhassa testamentissa eri tason johtajista, heidän elämästään ja tehtävistään saamme paljon lukea ja oppia. Oivalliset kuvaukset löydämme erityisesti Esran ja Nehemian kirjoista. Esrahan oli pappi ja Nehemia vaikutusvaltainen ja korkea virkamies. Esra suuntautui ja keskittyi Jumalan lain opettamiseen ja paljon myös vanhan testamentin kirjoitusten kokoamiseen. Molemmat miehet toimivat suunnilleen samoihin aikoihin, 450 ennen Kristusta, kahta puolta, sitä vuosimäärää. Esran tehtävä liittyy selkeästi Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamiseen ja siihen Israelin kansan vaiheeseen, jolloin rakennettiin toinen temppeli. Hän oli myös keskeisesti vaikuttamassa jumalanpalveluselämän uuteen ja raikkaaseen alkuun. Nehemialla puolestaan oli hyvin tärkeä osa Jerusalemin muurien rakentamisessa. Kumpikin oli hyvin merkittävä johtaja Jumalan suunnitelmassa. Tänään tutustumme tarkemmin aivan erityisesti Nehemiaan, Jumalan ihmisenä ja palvelijana. Mutta ensin hieman taustaa. Tässä historian vaiheessa israelaiset olivat pakkosiirtolaisuudessa. He joutuivat Babylonian alaisuuteen, mutta tässä vaiheessa se valtakunta oli jo kukistunut ja joutunut Persiaan valtaan. Kansan paluu takaisin luvattuun maahan oli jo vähitellen käynnissä. Nehemia toimi Persian pääkaupungissa Susassa, kuninkaan linnassa, juoman laskijana. Se oli siinä vaiheessa hyvin tärkeä virka, ja kuningas Artaxerxes luotti Nehemiaan suuresti. Nehemian kirja kuvaa tapahtumia vuodesta 446 ennen Kristusta alkaen. Silloin Nehemia sai kuulla murheellisia uutisia Jerusalemista noin 2000 kilometrin päästä. Hanani, joka mahdollisesti saattoi olla Nehemian sukulainen, välitti viestin. Nehemian ensimmäisen luvun 3. jakeesta tämän voimme lukea. Ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu. Nehemian asenne ja tilanteeseen suhtautuminen olivat kohdallaan. Hän istui monta päivää maassa itkien, paastoten ja rukoillen. Mekin osaamme murehtia ja sille on tietenkin oma aikansa ja paikkansa. Paljon vähemmän on niitä, jotka paastoavat. Tärkein näistä kolmesta on kuitenkin Jumala itse. Ja pyhää Jumalaa Nehemia lähestyi rukouksessa. Meidänkin tulee lähestyä Jumalaa niillä tavoilla, mitkä hän on siihen antanut. Nehemia ei ensisijaisesti ruikuttanut ja päivitellyt tilanteen kurjuutta, vaan hän näki sydämensä syvyyksiin saakka Jumalan pyhyyden ja mahdollisuudet auttaa. Sinä olet pyhä ja minä olen syntinen. Tämän Nehemia tiedosti. Ja hän oli samassa veneessä, ihan samassa tilanteessa oman kansansa kanssa. Hän tunnusti Jumalalle nöyrästi omat perhekuntansa ja koko kansan synnit. Mutta hän myös yksinkertaisen lapsenomaisesti luotti ja vetosi Jumalan liittoon, Jumalan siinä antamiin lupauksiin. Jumala oli samassa puhumassa Nehemian sydämelle konkreettisista jatkotoimista. Hän rukoili jo kuninkaan kohtaamisen puolesta. Nehemia oli toimielias määrätietoinen mies Jumalassa. Silmiinpistävää hänen elämässään ja toiminnassaan ovat huolellinen rukous ja rukoustaistelu jo ennakkoon. Hän rukoili kaikkien niiden tilanteiden puolesta, johon hän näytti joutuvan. Ja hän rukoili jo tässä vaiheessa koko suunnitelmankin puolesta, vaikka hän vielä tiennyt, mitä kaikkea se pitäisi sisällään. Oikeanlainen nöyryys ja terve ja rohkea riippuvuus Herrasta oli yksi Nehemian salaisuuksista. Kuninkaan kohtaaminen oli tärkeä tapahtuma koko hankkeen kannalta. Siinä tarvittiin Jumalan antamaa viisautta. Tämän Nehemia hyvin tiedosti, sen minkä Jeesus sitten myöhemmin sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Nehemia ei hosunut ja hätäilyt suuressa tunteenpalossa, omavoimaisessa touhottamisessa, eikä hän kiirehtynyt Jumalan suunnitelmiin edelle, vaan malttoi odottaa suunnitelman valmistumista. Ja tässä tapauksessa sen ensimmäisen osan valmistumista. Odottaminen ei ole passiivista kohtalon uskoa. Se on Jumalan kasvojen etsimistä, hänen sylissään elämistä, Jumalan sanasta jatkuvasti ammentavaa levollista rauhaa, ja samalla myös Jumalan meille antamien kykyjen, ominaisuuksien ja lahjojen nöyrää ja itse Jumalan luottavaa käyttämistä. Jumalan aika on se oikea aika sinulle ja minullekin. Jumalan suunnitelmassa on täyteläisen hyvää ja syvätyydyttävää elää, vaikka se ei aina ole vaivatonta eikä helppoa. Nehemialla alkoi olla varsin kattava ja yksityiskohtainen suunnitelma valmiina kuninkaallekin esitettäväksi. Siinä oli huomioitu hämmästyttävän kattavasti monenlaisia tarpeellisia yksityiskohtia. Kristitynkään ei ole hyvä toimia fiilisten mukaan. Toki nekään eivät ole aivan merkityksettömiä. Nehemian asenne siis oli oikea. Hän murehti aidosti kansansa alennustilaa ja ahdinkoa ja toimen ihmisenä halusi tehdä itse jotakin tilanteen muuttamiseksi. Hän ei luistanut vastuustaan ja sysännyt tehtävää kovin tunnetulle henkilölle nimeltä joku muu, vaan hän asettui itse vaikeaan työhön. Hänellä oli nöyrä ja luottava henkilökohtainen suhde Jumalaan, ja siihen sisältyy paljon viipyvää rukousta, Jumalan lähellä olemista, ja samalla myös kaikkien saamiensa lahjojen, taitojen ja ominaisuuksien rohkeaa luovuttamista Herran käyttöön. Nehemia oli valmis lähtemään pitkälle ja vaivalloiselle matkalle kohti Jerusalemia. Jo matkan loppuvaiheessa alkoi voimakas vastustus. Jumalan Nehemialle antamaa hanketta vastaan. Horonilainen Samballat ja ammonilainen virkamies Tobia vastustivat voimakkaasti muurin korjaussuunnitelmaa. Vähän myöhemmin vastustajien kanssa yhteistyöhön alkoi arabialainen Gesem. Kiivaimmat vastustajat näyttivät olleen Tobia ja Samballat. Gesem lienee ollut heistä vaikutusvaltaisin. Mielenkiintoista on myös se, että näistä kolmesta miehestä löytyy mainintoja ja tietoja myös Raamatun ulkopuolisista lähteistä, esimerkiksi arkeologisista löydöistä. Vastustus oli kovaa ja määrätietoista, heti alusta alkaen, ja se ilmeni monimuotoisesti muun muassa valehteluna, vääristelynä ja kansan lietsontana. Hengellinen johtaja saa varautua kiivaaseenkin vastustukseen. Sitä nousee esiin sisä- ja ulkopuolelta, vihollisten ja ajoittain myös omien taholta. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä on osuva kohta. Ensimmäinen Pietarin kirje 5:8. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Tämän tapainen pitkään kestävä uhkailu ja piiritys on kyseessä Nehemian kirjan tapahtumissa. Nehemia levähti matkan rasituksista vain 3 päivää ja teki sitten perusteellisen yöllisen tutustumismatkan ja selvitti huolellisesti raunioituneen muurin huonon kunnon, sen silloisen tilan. Hän ei ryhtynyt työhön torvet toitottaen, vaan valmisteli ja suunnitteli, miten toimia. Rukous luonnollisesti kuului olennaisena osana valmisteluun. Näin hänelle muodostui kokonaiskuva tilanteesta ja tehtävästä. Hengellinen johtaja pystyy välittämään muille ihmisille, seurakuntayhteisön jäsenille, todellisen tilanteen, päämäärän, mihin pyritään, ja sen, miten siihen päämäärään voidaan päästä. Nehemien johdolla rakennettiin konkreettisesti muuria. Meidän aikanamme on hyvin tarpeellista rakentaa seurakuntaa. Erityisesti Uuden testamentin puolella seurakuntaa verrataan perheeseen, toki moneen muuhunkin asiaan. Mielestäni monet seurakunnat muistuttavat enemmän hotellia kuin perhettä. Selvennän vähän tarkemmin, mitä tarkoitan, tosin vain muutamalla esimerkillä. Minulla on tässä rinnakkain ajatus hotellista ja ajatus perheestä. Ja haluan erityisesti mainita sen, että ne asiat, mitkä ovat tässä hotellipuolella, ovat sinänsä erinomaisen hyviä ja tärkeitä asioita. Niitä vastaan ei ole mitään sanomista. Perheessä tämä asia sitten ehkä menee vielä pidemmälle, nimenomaan hyvään suuntaan. Näihin kaikkiin liittyy myös Raamatun kohta, mistä nämä nousevat, mutta en niitä lue ajan säästämiseksi. Hotelli on talo, joka on täynnä kristittyjä. Perhe sen sijaan parhaimmillaan on toimiva yhteisö. Hotellissa olevilla ihmisillä on rauha Jumalan kanssa. Sen sijaan perhe on rauhan yhteisö. Hotellissa vaelletaan Herran yhteydessä. Sen lisäksi perheessä vaelletaan myös veljen ja siskojen yhteydessä. Hotellissa on kasvettu ja kasvetaan armossa ja syntien anteeksi annossa. Perheessä kasvetaan myös armahtamisessa, eikä siellä hyväksytä syntiä. Edelleen hotellissa on vuorovaikutusta Jumalan kanssa. Perheessä sen lisäksi vuorovaikutusta myös toinen toistemme kanssa. Hotellissa saattaa olla Jumalan palvontaa. Perheessä on nähty, että se on arvotonta ilman toisten kunnioittamista. Hotellissa luotetaan Jumalaan, perheessä myös toinen toisimme. Hotellissa ajatellaan, että palvelemme Jumalaa, näin ehkä tapahtuukin. Perheessä keskitytään toisten palvelemiseen. Jumalan palveleminen mielestäni on nimenomaan toistemme palvelemista. Hotellissa rakennutaan Kristuksessa. Perheessä keskitytään toisten rakentamiseen ja rakentumiseen toisten kautta. tietenkään unohtamatta omaa rakentumista Kristuksessa. Ja vielä, hotellissa on opittu jotakin kestävyydestä ja ilosta ahdistuksessa. Perheessä tämän lisäksi tuetaan toisia ahdistuksissa. Tällaista perhettä ei ole olemassa ja täydellistä virheetöntä seurakuntaa. Sitäkään ei ole olemassa. Sellainen kokoontuu vasta taivaassa. Jos me kristityt välitämme siitä, millaisen todistuksen annamme keskinäistä rakkaudesta ja yhteydestä, on kyllä väliä sillä, millainen seurakuntani on. Onko se hotelli vai perhe? Heti 4. luvun alussa voimme lukea vihollisen yhteenliittymän valmistautuvan hyökkäykseen. Tähän väliin 2 ohjetta isiltämme. Benediktus Nursialainen totesi jo 500-luvulla, rukoile ja työtä tee. Ja noin 1000 vuotta myöhemmin Martti Luther antoi ohjeen, kuule vain Jumalan sanaa, rukoile ahkerasti, usko, tee uskollisesti työtä, äläkä ole paljon yksin, niin Jumala sinut paholaiselta suojelee ja hänestä vapahtaa. Nehemian menetelmä oli samantyyppinen. He rukoilevat paljon yhdessä ja asettivat vartioita muurille. Käytännön teot eivät ole uskon puutetta, vaan ne seuraavat käsi kädessä rukousta. Kun me rukoilemme eri henkilöiden tehtävien ja asioiden puolesta, Jumala usein kysyy meiltä, pitäisikö sinun tehdä jotakin? Mitäpä jos pyytäisit anteeksi lähimmäiseltäsi ja tekisit aloitteen sovinnosta? Tai olisiko sinun paikkasi tässä muurin aukossa? Nehemia asetti miehet eri tehtäviin, niin että he olivat lähellä perheitä ja ne huolehtivat myös sen tarpeista. Millainen sinun ja perheesi tilanne on? Huolehditko omalta osaltasi sen kaikkinaisesta hyvinvoinnista? Olethan kestävästi rukousvartiossa sen puolesta, että Herra Jeesus Kristus olisi itsesi ja perheesi keskipiste. Nehemia 4, 13 ja 14. Sanoin ylimykselle, johtomiehille ja muulle kansalle, meidän työmäärämme on laaja ja me olemme hajallamme pitkin muuria kaukana toisistamme. Kun kuulette joltakin suunnalta torven äänen, kokoontukaan sinne meidän luoksemme, Jumala sotii puolestamme. Seurakunta on helposti hajallaan ja usein me arkailemme jakaa asioitamme toisten kanssa. Vanha sanonta kuuluu, jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja jaettu suru on vain puoli surua. Toisista välittäminen heidän rakastamisensa käytännössä on tehtävämme. Hengellisen johtajan yksi tehtävä on ohjata ja rohkaista siihen, mutta siinä tarvitaan jokaista yhteisön jäsentä. Johtajan on hyvä olla kiinnostunut ihmisistä, joita hän palvelee, tuntea heidän elämäänsä ja elinpiiriään ja myös heidän perhettään. Nehemia selvästi näytti tunteneen alaisensa ja työtoverinsa. Hän rukoili heidän puolestaan. Yhteisön jäsen tarvitsee myös rohkaisua, kiitosta ja muutakin positiivista palautetta. Roomalaiskirjeen 16. luku on oiva esimerkki siitä, miten Paavali rohkaisi ja antoi myönteistä palautetta työtovereilleen. Eri tehtävissä toimivat johtajat seurakunnassa ovat valmiita auttamaan isommissa ja pienissä vastuutehtävissä palvelivia ihmisiä. Niin, että heidän työnsä kautta seurakunta kasvaa ja rakentuu Kristuksessa. On hyvä huomata, että Jumalan mittapuu palvelutehtävien suuruuden tai pienuuden suhteen on usein erilainen kuin meillä ihmisillä. Nehemia osallistui itsekin käytännön työhön, mutta osasi taitavasti delegoida tehtäviä. Hän ei edes kuvitellut tekevänsä kaikkia itse, niin kuin joskus itseriittoiset ja keskeiset pomot saattavat tehdä. Vastuutehtävissä toimivakin on syntinen ja haavoittuva ihminen. Sen myöntäminen itsellä ja toisille ihmisille on tervettä ja toivottavaa. Tärkeä havainto Nehemian elämästä ja työstä on hänen huolellisuutensa ja avoimuutensa raha-asioissa. Nehemian kirjan luvusta 5 havaitsemme, että hänen pöydässään aterioi päivittäin kylällinen ihmisiä. Itse asiassa kotikyläni on väkimäärältään suunnilleen samankokoinen. Eikä vain aterioinut, vaan hän myös kustansi nämä ruokailut. Työ oli fyysisesti raskasta ja eväätkin olivat sitten sen mukaiset. Joka päivä valmistettiin yksi härkä, 6 lihotettua lammasta sekä lintuja. Ja sama jae jatkuu. En kuitenkaan vaatinut käskynhaltijalle kuuluvaa ylläpitoa, sillä kansan taakka oli raskas. Nehemia eli ja toimi itse esimerkillisesti. Hän ei vähänkään riistänyt kansaa, vaan työ eteni johtajan omalla kustannuksella. Hän oli vielä huolehtimassa ja johtamassa kymmenyskäytännön uudelleen elvyttämistä. Olemme jo vuosikymmenten ajan valitettavasti saaneet lukea ja kuulla useista räikeistäkin taloudellisista väärinkäytöksistä seurakunnissa. Näitä on noussut esiin lähinnä ison veden tuolla puolen. Surullista on kuitenkin se, että Suomessakin on viime vuosina ilmaantunut hengellisiä vaikuttajia ja johtajia, jotka ovat langenneet ja alentuneet samankaltaiseen synnilliseen menettelyyn. Kristittyjen hyvässä uskossa antamia varoja on käytetty joskus omiin yksityisiin tarkoituksiin tai ehkä muuten leväperäisesti. Joidenkin yhteisöjen kohdalla keräyskulut ovat olleet huomiota herättävän suuria verrattuna keräyksen koko tuottoon. Yhteisen työntekijöiden suoranaista riistoa näyttäisi myös olevan. Siihen on joitakin viitteitä olemassa. Kaikki tämän tapaiset ovat syntiä. Niistä on tehtävä parannus ilman kaunistelevia koottuja selityksiä. Hengellisen yhteisön johtotehtävissä olevien on syytä ottaa esimerkkiä Nehemian tarkkuudesta raha-asioissa. Hänen rehellisyydestään, avoimuudestaan ja kaiken läpinäkyvyydestä. Tämä tietenkin koskee kaikkia muitakin kristittyjä. Uudessa testamentissa todetaan, että työmies on palkkansa ansainnut. Ja siinä puhutaan hengellisen työntekijöistä ja se on varmasti totta. Mutta seurakuntayhteisön johtajan ei välttämättä tarvitse olla verokalenterin kärkipäässä. Nehemian elämä muutenkin näyttää olleen esikuvaksi kelpaavaa. Hyvä on muistaa sekin, että johtajakin on luonnollisesti syntinen ihminen ja kristillinen nöyryys sen itselleen reilusti myöntää. Pidetyn ja suositun johtajan tai saarnamiehen tai naisen lankeemus julkisyntiin tekee pahaa jälkeä Jumalan valtakunnassa. Joskus siihen on liittynyt myös ikäviä salauskäytäntöjä asioiden tullessa ilmi, tai siitä syystä, ettei haluttaisi niiden tulevan ilmi. Näistäkin syistä hengellinen johtaja tarvitsee erityisen paljon rukousta, ajan ottamista Jumalan sanan tutkimiseen ja myös Jumalan sanan tutkittavana olemista. Muistathan paljon rukoilla kaikkien puolesta, mutta aivan eritoten johtajien, paimenten ja opettajien puolesta. Kaikkien kristittyjen kiusaus on valita oma mukavuus rohkeuden tilalle. Tämä koskee yhtä hyvin johtotehtävissä olevia ja muitakin suunnannäyttäjiä. Esra ja Nehemia pysyivät siinä ja vain siinä, minkä olivat Jumalalta saaneet. Kristityn ei mielestäni tule olla rakkikoiramainen räksyttäjä joka asiassa. Luultavasti räksyttäminen ei ole missään suhteessa erityisen suositeltavaa. Nämä 2 johtajaa, pappi Esra ja käskynhaltija Nehemia, eivät suostuneet neuvottelemaan Jumalan vastustajien ehdolla. Eivät he varsinaisesti suostuneet neuvottelemaan ollenkaan. Sielun vihollinen on aina huonoin mahdollinen neuvottelukumppani. Siksi onkin parempi antaa valtakunnan sovittajamme Herran Jeesuksen Kristuksen hoitaa se tehtävä. Kristinuskoon ja Kristukseen loukkaannutaan usein juuri sen poissulkevuuden takia. Pelastuskysymyksessä tai vaikkapa Jumalan antamien käskyjen suhteen ei voi eikä saa tehdä kompromisseja. Nehemiahan joutui puuttumaan inhimillisesti ottaen hyvin kipeään asiaan sekä avioliittoihin. Tuskin hänen fanijoukkonsa siinä yhteydessä pelkästään kasvoi. Silti hän halusi totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Samaan yhteyteen liittyvät Nehemian tekevät monet uudistukset. Jotkut käytännön asiat olivat retuperällä, tai sitten oli syntynyt kummallisia systeemejä ja Jumalan sanan vastaisia eri vapauksia ja etuja. Näihin Nehemia puuttui ja käytänteet muutettiin oikeiksi ja väärinkäytökset lopetettiin. Samassa yhteydessä ilmeni myös rakenteellisia epäkohtia. Tämäkin tilanne korjattiin Nehemian johdolla ja tapahtui muun muassa oikeudenmukainen velkojen anteeksi antaminen. Vielä joku sana Esrasta. Esra tunnetaan ennen kaikkea kolmesta asiasta, tai voidaan hyvällä syyllä todeta oikeastaan neljästä asiasta. Tämä koko sydäminen Jumalan pappi oli selkeästi Jumalan työväline, niin että kansan keskuudessa syntyi oikea herätys, ja hänellä oli keskeinen osa Jumalan palveluksen uudistamisessa. Ja silmiin pistävästi ilmenee myös se, että hän oli rukouksen mies. Ja Jumalan sana on suorastaan läpäisyperiaatteella koko ajan läsnä. Ja myös sille kuuluvassa asemassa. Tässä lyhyehkössä kirjassa on nimittäin kaikkiaan 10 suoraa viittausta Jumalan sanaan. Tämän kaltaisia johtajia Jumalan seurakunta aivan välttämättä myös 2010-luvullakin tarvitsee. Rukoilethan sitä kanssani.